Hepdenin cemi gepleşimi de başlayaz. Geçen hepdenin devamında has takiği 13. Oktyabr'da Amerikanın Birleşen Ştatlarının avrayla haber serişlerinin biri Washington Post gazetinde Türkmen hakimiyetlerinin adatlık radyosunun haberçilerini ediyen İdiderli batışlarına başlanıp yürüte makale çap edildi. Washington Post gazeti Türkmen sahanda satelit antenaların şehri avadanlaştırmak bahanat bilen doğru bilen ayrılıp başlanmağına, haberçilere edilen batışların artmağına salgılanıp Türkmenistan'ın hükümeti hiç ili cevapkarçılığa çekilmeden ne edip böyle hareketleri edip biler diyen soru koyar. Makalanın mazmununu kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Amerikanın avraylı haber teröristlerinin biri Washington Post gazetinde suyulun 13. oktyabrında Türkmen hakimiyetlerinin azatlık radyosunun haberçilerine ediyen izgiderli basışlarına bağışlanıp yürüyte makale çap edildi. Makala Sovet Soyuzu darğandan soň Türkmen häkimetleriniň 5 million ýylatly WTV resurslary baý ýurdy, Merkezi Aziýanyň Kuweýtine öwrümek baradaky eden hyýallary bilen başlanýar. Emma Washington Post Türkmenistanda boğucu diktaturanın ornaşmağı ve sonku dövürde energi resurslarının bahalarının pete kaçmağı neticesinde yurdun ütüsünün gayta gittikçe petege direyendigini yazıyar. Yurtta öngdün vəri devam etkilen nuğut sosial hizmatlar yatırıldı. Devletin iyisiliğindeki kəvr edarlar işgərlerine aylıkları vaxtında tülemekte qiyinçilik çekiyar. Munun üstesine de yurdun Owanistan bilen serfetlerinde ıslamçı tüvüsücülerin ornaşıp basılandığı aydilyar. Häkimetleriň bolsa bu onçoklu oňoýly bolmady habarlary jogap hükmünde bular barady ýylaty nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryny üns çekilýär. Hökümet onsuz hem yurttaki medya teröristleriniň ählisini öz kontrollüginde saklaýar. Netijede Türkmenistanyň ýylaty türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk habar teröristesi bolan Azatlyk radiosynyň habarlaryna bil baglamaly bolýar. Deyip Washington Post'un makalasında nıqtalyar. Neşir Azatlık Radyosu'nun kaydusuz havarçılarının yurttaki iqtisadi yağdaylar, çağı zähmeti, häkimetlerin eden ettiligi, serhetteki dartkınlılık varadı Türkmenistan'ın ilatını havarlı edip gelyendigini yazyar. Emma Washington Post sonku dövürde Türkmen häkimetlerinin oların hemsesini sim etmek uğrunda tağalla edip başlandıklarını ünsü çekyar. Satelit antenalar şehri avadanlaştırmak bahanası bilen zor bilen ayrılıp başlandı. Havarçılara basışlar arttı. Azatlık radyosunun havarçısı Tapar Mehmet Nepeskuliyev iyul ayında tutsak edildi. Azatlık radyosunun başka bir havarçısı Osman Halliyev'in köp sanı karındaşları işlerinden kovulup, ol hem ya türmeye gidersin ya da azatlık bilen işleşmeyi bet edersin diyen hayvat bilen işten çekilmeye mecbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili cevapkarçılığı çekilmezden ne edip beyle hareketleri edip biler diyen soruğu koyuyar. Gazet Amerikanın Devlet Departamentinde, Türkmenistan'da ve kavr beylik yurtlarda adam hukuklarının yaramaz yağdayı varadı, kata kata çıkış edilendigi. Emma ol yurtlar vavatında, Amerikanın siyasatında yeterlik derecede ütköşüklüğün bolup geçmeyendigi varadı yazıyar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Washington Post gazetinin çap eden bu makalasından bir gün son, yani 14. Oktyabr'da avraylı medya kurumalarının ve adam hukuklarını koruyucu toporların inçemesinin cevapkar resmileri Azatlık Radyosu'nun tutsoluktağı kavarçısı Sapar Mehmet Nepesuluyev'un derhal azat edilmeğini sorap umumu hatı kol oydular. Bu hat şu ayın 15'ine Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan'ın arasında Washington'da geçirilen yıllık iki taraflayın konsultasiyaların öňü seýretinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we Birleşen Ştatlardaky elçisi Meret Orazow ýollandy. Ýatladyp geçsek Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyev şu ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenwaş şäherine ýitirim boldy. Sapar Mehmetiň ýakynlary gytyklaýyn 3-nji çeşmelerden onuň bi-kanun neşe terişdeleriniň gaçakçylygy aýplamasy esasında tutsa edilip 3 ýyl türme tutsaglygyna hükmet edilendigini bilip galdylar. Emma türkmen resmileri Tapar Mehmet'in yakınlarını oňa çykarylan hükmün nuskasyny görkezmeýärler we olaryň nepes gulyfy görmek synanşyklary hem şowsuz galýar. 14-nji oktýabrda ýaýradylan hata gol goýanlar, egerde türkmen häkimetleri nepes gulyfyň ykbaly baradaky maglumatlary ýaşyrmagyny dowam etdirseler, onu Tapar Mehmet'in zor bilen ýitirim edilen hükmünde häsiýetlendirilejekdigine, munuňda halkara kanunçylygynyň düzgünlerinin gödök bozulması bolacaklığına ünsü çekerler. Onäşinji oktýabrda Türkmenistan Gazagystanyň prezidentiniň Türkmenowan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar baradaky eden çykyşyny reddedip beýanat ýaýratdy. Bu beýanatda Türkmenistan öz Owansan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan bu beýanatynyň mazmununy kärdeşim Muhammed Tahirden diňläliň.
Türkmenistan öz Awganistan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär diýip ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan 15-nji oktýabrda ýeredilen resmi beýanatda edilýär. Türkmenistanyň gahar gazapdan doly bu beýanatynyň nişanasy Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýaly bolup görnýär. Sebäbi ol Orzetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçiren duşunda agzalyan serhetdäki ýagdaýlara ünsi Orfiyetin Ezvestiya gazetinin 15. oktyabrda yazmağına göre Nazarbayev şol çıkışında biz Oğanistan bilen Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın serhatiye kitraplarında kabir dartkınlı vakaların bolundığını biliyoruz. Şunun için biz terörizme karşı İslam formunu dürütmeli deyiptir. Nazarbayev bu çıkışını post-sovet yurtlarının liderlerinin katnaşmağında Kazakistan'ın payitahtı Astana'da 16. oktyabrda Merkez Aziya bilen Oğanistan'ın serhedindeki hopsuzluk yağdaylarını gönüktürülüp geçirilen summitin öngü siresinde etti. Nazarbayev'in öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşgıvadi, qahar qazaba mündürmege yeterlik boldı. Kazak prezidentinin çıkışının izyanı Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği tarafından yer edilen beyanatta yine şeyle deyiler. 15. oktyabrda Kazakistan tarapy Türkmen serhedinde bolundygy aýdylýan käbir wakalar barada maglumaty öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aýdylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýer edilen beýanatda aýdylýar. Agzalyan ministrlik aýraty hem Aşgabatyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçeme gezek beýan edilenligini ýatlap, Kazakistanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende has obyektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Owgan serhedi bilen baglanşykly çykyş edýän liderler diňe bir Gazagystanyň prezidenti däl eýse bu barada Orsiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Owganystanyň hökümet ýolbaşlary da ýigiderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýap etrapynyň häkimi, käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özüniň Hamiýapdaky ofisinden kaçıp çıkmağa mecbur bolandığını ve hakimlik binasının olsa Taliban cengçileri tarafından veyran edilenliğini aitti.
Bir gece gündüz bile verdik, buna bile uluştuk. Ama gördük aptallarımızda öyler köp, mülkeler talak olmasın deyip biz ulusallığa koyverdik ve kumandanın kararıyasına baka geldik. Ondan sonra bunlar ulusallığa bunlar vardılar, ot verdiler. Hatta şunu derece kürtüşlerine şey alıp, Taliban alıp taşıydılar.
Diýip Hamiýap etrapynyň häkimi Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ol ejençileriň maksadynyň Hamiýaby doly eýelmekden ibaratdygyny, eger bu maksatlary başa barsa, onda ejençileriň Türkmenistana aýretin ýiti howp salyp biljekdigini hem aýdýar. Mundan özel 2014-nji ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Owganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan maglumatyny dinlediňiz. Beýanatda Gazak tarapynyň mundan beýlek Türkmenistandaky ýagdaýlar barada maglumat berenine, goşudyrnak üçin has döwrewap maglumatlary ulanjakdygyna umyt bildirilýändigi bellenýär. Emma resmi türkmen mediasynyň özü Türkmenowan serhedinde bolup geçen ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Eýse Aşgabatyň bu mesele babatynda dymmagyna we keseden gelýän maglumatlaryň garşysyna ýiti görnüşde jogap bermegine näme sebäp bolýar? Bu soru Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Türkmen-Owan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýygyrlaýan Bruce Panier jogap bermäsi bilen şer.
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely...
Türkmen hükümeti eyyam uzak yılların devamında yurtta himmedadın kadılıdığını, durnukluduğunu, dağına yol vasiyinin sayesinde Türkmenistanlılara dünyada başka hiç kime nitip etmeyen işretin hüdürlenyendiğini, bir taraflık statüsünün yurdu parahat saklayandığını inandırıcı olup can edip geliyerler. Haçandı şunun yali, yani Serhetteki yağdaylar yali mağlumatlar çıkıp baslandı. Adamlar gülalı gülük deyilip car çekilen beyle ki, sol sandı yurdun iktisadi yağdaylarını hem soğuruk astına alıp baslayarlar. Adamlar da, hükümet bizim bilen oyun ediyer mi? Diyen soğurukları peyda olup baslayar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Hurmatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni türkmen owan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýygyrlaýan Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimiziň dolu görnüşini biziň adathabar.com web saýtymyzda okap bilersiňiz. Şeýlede web saýtymyzda öz pikir araýşlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bolar. Türkmen hükümetleri Türkmen Owan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar baradaky edilen çykyşy reddedip beýanat ýaýradan mahaly Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň biri Faryapda durnuksuz ýagdaýyň saklanyp galýanlygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Faryap welaýatynyň bir näçe etrawynda söwüşüň gidýändigi aýdylýar. Yerli ýylatynyň ýarysyna goly etnik türkmenlerden ibaret bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owansanyň habarçymyz Şamirdan Gulum Radiýanyň maglumatlaryny dinläliň.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da dartgynly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan atly etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Adatlyk radiosyna aýtdy. Etrava talep sevaşçilerinin hücum edendiğini deputat xabar verdi. Kohistanat etrafında varyan yağdaydan biz havatirlanyarız. Çünkü ol yere Awgan güýçlerinin barmağı kıyın. Jeňçilere karşı dine erbeki atlı yerli yaralılar güreş alıp barýar dip Haşymy aýdýar.
Kohistan etrafında şadid amalatı var. İki keçeden beri
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň 10 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Gormaç etrawynyň bazaryna da jeňçiler gelýär dip Haşymy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary, sanyň hakimiýet ýok.
Balamurgap etrawynyň başlap Döwlet Dawadyň deňleçeli türkmen awgan serhedinin golunda jeňçileriň yerleşendigini bildirip deputat şeýle diýdi.
Türkmenistan hem hawatirlansa, çünki Türkmenistan hem beden
Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hem hawatirlenmelidir. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziyan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi azy ýurtlardyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgynlyk döretmek isleýär dip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar.
Habarçymy Şamirdan Gulum radiýanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, hepdeniň dowamyny efirden maglumatlarymyzy, fotoserigilerimizi we video faýllarymyzy biziň adathabar.com web saýtymyzda we Facebook, Kontaktdaky we Twitter sosial ulanmalarynyň sahypalarymyzdan okap, tomoşa edip we öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryas we söz nowatyny Türkiýede habarçymyz Döwlet Bayhana geçirýär. Onuň bu hepdeki dünýä türkmenleri gepleşiginde Türkmensanyň dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan türkmenlere nähil kömek edýär we etmeli diýen soragy jogap tapmasy inanşylýar. Hoş sag bolun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşim'i dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türkmenistan, Dünya Türkmenlerine nehil köme ve diye. Bilinçli alay Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği hem Türkmenistan kararsızlığını alandan beri her yıl kararsızlık bayramına kabatlayıp dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenlerden çağırayan mıhmanları bilen çareler kurmayar. Türkmenistan'ın metbuatında bu çareler Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler varada ediyen aladarlar hükümünü yinçleyin ornalıyar. Meğlim orşayalı son kuvvetlerde dine var Siriye'de ve Irak'ta yaşayanlar değil ise Türkmenistan'ın dul denşir komşusu olan Türkmen Oğuan Serhedi'nde yaşayan Oğuan Sanlı etdiki Türkmenlerinin yağdayları urş şertlerine hafam yaramadlaşıyar. Dünya Türkmenlerinin ağlava köpçülüğünün urş yağdayına kıyım günleri baştan geçiriyen hedirki dövründe dünya yaran Türkmenlere himayetkarlık etmek maksadı bilen dürüdülünü aydılayan Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin olara nehili peydası olyar. Kararsızlık bayramı çağında geçirilen Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin çarelerine Dünya Türkmenlerinin yağdayları nehili ara alınıp masahat ediliyor. Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin ınha bugünkü sahnını şu tema gönüp duruyor. Gelin ilki ölen halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenme için Azatlık Radyosu'nun azathabar.org internet sayfasından Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor diyen forma yazılan tesvirlerin kâviri ile tanış olalım. Maral diyen var dinleyici. Hiç hil kömek eden yok. Türkmen düğmeye utanyan Türkmenistanlara Dünya Türkmenlerini hiç hil tanımayan yalak. Bir millet değil yalak alıp paraya. Yönü yine mürmelli amını tevabi intek ölçünle oğuşup bilen yok. Tat şattı değişip. Son başka yurtta yaşayan Türkmenlerine hadi fikir etsinler. Ölülerini bedep kim neme giydi, kim nehili maşinallı, kim nehili telefonallı diyen çeler biraz kitap okudalar, biraz dünyanı geçseler deyip öz fikrini beyan ediptir. Abdul Hamiyat diyen var dinleyeceğim. Yardım eden o, halkın yağdayda Taliban öldür ya Türkmenü, atavatan nerede, prezident Kurbanoğlu nerede, ağzı verilip yok. Kömök, gollov, yardım eden ok, öz adamlarına para veriye, gepleden ok deyip fikir beyan ediptir. Hayırsız diyen var dinleyeceğim. Özünü zor ökleyen millet başka neydi kömök etsin? Özü dokka, komşusu aç yatan adam bize neler diyen nakla düşünümüz yok. Ya da hiç Müslüman dini hakkında yazılanlar okamız yok. Toplanan ne neme oluyor? Hiç saat yine alkışlar el çarpışıp bilen gelir geçer gider deyip tefir varlıktır. Ecevim Dünya Türkmenler diyen bur dinleyeceğim. Türkmenistan'ın devlet biznesi çareler olduktur. Kimin derdinde Dünya Türkmenleri ölüyor mi, galya mı, sürünüyor mi? Oların bar derdi devletten para yolmak, yığınaklara her yıl çağırlayanlar, belli adamlar, diktatura çapak çalayanlar, olur cemiyette halanmayan adamlar, olur yığınaklarda hakikatları dile getirmez, olur mut gezmeye gidiyor Türkmenistan'a, çareleri bahanalar, vah baltı yatan Dünya Türkmenleri deyip öz fikrini beyan ediptir. Format radyo dinleyiciler mehrumanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşim'ini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türkmenistan, Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor. Anha yanı halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenme için Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org İnternet sahipasına şeyle de Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal uygulamına açılan Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor diyen forma yazılan tesvirlerin kâverini dinlediniz. İse Dünya Türkmenlerinin önde varcıları ya da Dünya Türkmenlerinin vekilleri bu yağday var arasında nehil fikri iyi. Hormat radyo dinleyiciler, mehrivanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'ni dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin bugünkü teması, Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehili kömek ediyor. Sökötteşimiz, Oğuzhanlaki Türkmenlerin İslam Birleşiği kurumasının yolbaşçısı Hacı Enver Ağa. Hacı Enver Ağa, Gepleşiği'nize hoş geldiniz.
Selamun Aleyküm, selam.
Hacı Enver Ağa, şu Dünya Türkmenleri Birleşiği'nin Oğuzhanlaki Türkmenlere nehili peydası yetiyor.
Бул şu вакытта көбүр жакшы суал эттиңиз. Лекин дүйнө түркмөндөр деген тилдесинде 22 devletten Kutay'a Türkmenler yığınanıyor. Men fikir etiyorum Afganistan'a dünya Türkmenlerinin yığınından hiçbir netice halece gelen yok. Afganistan'ın içinde bana şerhet yakalarda mesela Hamiyap diyen ilimiz Taliban koşları var. Arkın şun yani Türkmen yaşıyor yeri Afganistan'da 32 ilçede yaşıyor. 32 ilçede de şüphelen has edilen Türkmenlerin üstüne gelip oturan arada kop yok oralı da gelip du. Şunun için hem pırşırlı aladalarda biz 23 yıl bari ya 24 yıl bari şu dünya Türkmenler yığında katlaşıyoruz. Peki şunun önünden bizim hiçbir sesimiz hala yeten yeri yok mu kalıyor?
Bazen var ağır şu Türkmenler yaşayan 32 etrafında Söğüş Kovpu ve Uruş Söğüş gidip durduydunuz da. O Afganistan ile Türkmenistan'ın arasındaki Serhet Yaka'da yaşayan Türkmenlere Türkmenistan ne emedip bilir bir. İkinciden dünya Türkmenler ne emedip bilir şu uğurda. Şu arada vurma olma verirsiniz.
Türkmenistan bir taraf kararsız devlet. Onun için hem Türkmenistan dine bize şu arada insanperverlik kömeklerini edebilir. Çünkü bize bir çetten bu Taliban koşunu, bir çetten bu Amıderya'nın sihir alışı, yakınla okunları alışı, bir çetten hem kolunun özünün biliyorsunuz yağdayları ona tel. Bu çetten insanperver kömeği bize tarafa karışsa hem mesleğine ötkürrek şüphele şol bulur mu kadiyen? Ondan sonra ya Türkmenleri bize karacak buza? Niye dediyseniz mesela Türkmenlerin Irak'ta, Suriye'da, Afganistan'da, buradaki Türkmenlerin aladası hem bir yerden bilen götürülüp aladası yok orada. Bu aladalar adam dünya Türkmenler eğer bir yere Türkmenler cemleniyor musa ne amkin yok oraya yere şu özlerinin narazılığını şu mülkte narazı bolyonluğunu dünya Türkmenler cemlenen yerinden bir ses çıkaran yoklar. Diller bana şu orada narazı şu Afganistan'da ya Irak'ta Türkmenlerin üstüne bolyon aladadan deyip.
Ne şu uğurdu Hacen Marağa ne mi edilmeli? Sizin fikriniz?
Bu uğurda dünya Türkmenler cemlenişen pillasında özlerinin narazılığını bildirmeli. Şunlar özünün durmuşunda olmalı. Ağızlıklı Türkmen'in kaygısını, Türkmen'in gamını, Türkmen'in sesini bir yere çıkaracak olup cemleşiyon boşalar. Şunlardan kahiş ediyorsa dünyadaki Türkmenlerin sesini bir yere çıkarabilsinler. Ne de bir 10 bin bir yerde oturup kaydıp oturanın hiçbir faydası yok mu oradaki Türkmenlere. Şunun için hem eğer dünya Türkmenleri ağızlıklı Türkmençilik isasasını özünde bildiriyor musalar, onlar bir yere cemleniyor musalar, onda şu cemleşiyon yerinden bize şu özünün katı durmuş isasasını bildirmesi gerek. Şunlar öz sesini çıkarıp şu Türkmen'in Afganistan'daki Türkmen'in dünyanın kıynanıyonluğunu bildirmesi gerek. Şunu bildirsin hem diyor. Afganistan'ın giden Arap'tan geliyor, Afganistan'dan giden Kazakistan'dan geliyor, Afganistan'dan giden Arabistan'dan geliyor. Bunların Türkmenistan'a varıp durup cemlenenliğine, öyle oturup dünya Türkmenler deyip ad verenem. Ben fikir etmem hiç güne bize faydası yok. Bu bir netice olur mu kadiyan?
Hacı Enver Ağa.
Hem işeden geçirirsiniz. Hem işeden şol adamlar mesela 22 yıl oldu gibi çıkıyor. Hem işe tekrar adamlar şutaya varıp diyor. Bir elim taze adam var anne. Mena işlemi yok.
He, şol uru adamlar 22 yıldan beri şol yığınaklara katlaşıp dururlar. Gidip geliyorlar. Hiç il neticesi yok yani. Söyle mi?
Yok yok. Hiç il neticesi ama yok. Şu 22 yıldan beri bir adam katlaşıyor. Mesela Afganistan'da 20 sene kuyuma çıkıp duran adam olsa şu 20 sene adam, 20 yıldır adam şu 20 sene adam var gelen, şu 21'lenci adam başka adam koşulup var gelenler.
Şöyle adamlar şu tayda bir halkın meselesini bozgan oklar mı ka? Bir halkın arzunu, isteğini yetiren oklar mı ka? Bir kömök soran oklar mı ka? Yağdayı düşündüren oklar mı ka?
Yağdayını düşündüren onlar din özünün var gelenini biliyor. Yağdayı düşündürecek adamlar, yağdayı aslan kaygırıyor adamlar. Şu yağdayı aslan şu tayda bir orta koyacak adamlar. Men fikir etiyorum şu Afganistan'dan gidiyor adamlar da, o adamlar yok mu ka diyor. Mesela Dubai'den, Arabistan'dan gidiyor adamların içinden. Hem mesela bizim Afganistan'dan bir 10 yıl, 12 yıl olan, 20 yıl olan gideni. Onlardan hiç güne sözada tavacuğusu yok. Şol nesana açacak adamlar asla şol merake giden yok mu kadiyen?
Hacı Enver Ağa, köp sağ olun sökötesiniz için, tecrübelerinizi, malumatlarınızı, dünya Türkmenlerine yetireniniz için. Köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Minnettarız.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.